Navorsing onder lede van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, SAMA, dui daarop dat amper 4 uit elke 10 dokters sal oorweeg om elders heenkome te vind as die Nasionale Gesondheidsversekeringsplan in plek gestel word. Die vereniging sê dit kan gesondheidsorg 'n ernstige knou gee. Ons praat nou met Dr. Angelique Coetzee, hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging. Angelique, waarom het julle die navorsing gedoen? Was daar ander redes tot kommer oor medisy wat die stelsel verlaat?
Die huidige stelsel is tans onder druk. Ons het nie genoeg algemene praktisyns en spesialiste in ons land om te voorsien in die aanvraag van gesondheidsorg wat deur die pasiënte vereis word nie. So een van die groot redes hoekom ons eintlik hierdie studie aangevra het, was om te kyk of ons lede eintlik verstaan waaroor die nasionale gesondheidsorg wil gaan en net om 'n idee onder hulle te kry. Ons het 'n deadline gehad dat ons moes vinnig hierdie inligting onder ons lede kry omdat ons dokument moes inhandig vir die parlement om kommentaar te lewer op die probleme van die huidige bil wat voorgelê is. Daarom het ons hierdie vraag gevra.
As jy kyk na die antwoorde wat jy dan nog gekry het, wat jy hulle gevra het oor die wetsontwerp, lyk dit asof die medisy verstaan waaroor die wetsontwerp handel.
Ek dink hulle verstaan, maar jy weet, ek is nie 100% gemaklik dat ons almal regtig weet waaroor dit gaan nie en wat die detail van hierdie wetsontwerp is nie. Hierdie wetsontwerp is net in Hebreë saamgestel en onthou daarop moet nou kommentaar gelewer word oor wat mens dink veranderinge moet wees wat gebeur om hierdie wetsontwerp vir almal aanvaarbaar te maak, ook vir die op ministeriële vlak en vir die breë algemene publiek daarbuiten, maar ook vir die dokters. So ek is nie 100% seker dat my lede regtig verstaan nie. Soos ek sê, nie eers ons verstaan altyd baie mooi wat die fyn detail is in hierdie wetsontwerp nie.
Maar tog wys jou navorsing dat 4 uit 10 van die mense wat wel geantwoord het op die vraag, dit sal oorweeg om die land te verlaat indien so 'n versekeringsplan ingestel word. Waarom is dit dan so? Waarom is die versekeringsplan so afkeuringswaardig? Dit werk tog, of dit lyk of dit werk in lande soos die Verenigde Koninkryk en Kuba?
Weereens, in Suid-Afrika sit ons met 'n baie groot probleem van korrupsie en van staatsinstellings wat bewys het dat hulle nie altyd te vertrou is met sommige van die uitvoering van pligte wat aan hulle toegesê is en ook as dit by finansiële uitvoering van pligte kom. En ek dink dit is een van die groot belangrike redes hoekom dokters baie skrikkerig is vir die huidige wetsontwerp of die huidige voorstelle van die wetsontwerp. Ons is nie seker of sal daar genoeg beskerming wees om te seker dat ons ten minste kos op ons tafel kan sit nie en of daar ook genoeg beskerming sal wees vir die pasiënte sodat wanneer hulle dan van hierdie dienste gebruik maak dat ons daarom 'n ordentlike basiese dienste vir hulle te kan gee. En dit is die groot probleme. Wie gaan ons gelde hanteer? Hoe gaan dit gehanteer word? En dan sal daar genoeg gesondheidsorg vir jou pasiënte wees.
Dalk 'n interessante opmerking. Een van ons luisteraars het gevra, hy's nou al meer as 40 jaar lid van 'n mediese fonds. Hy vandat hy begin werk, dra hy by tot 'n mediese fonds om dit moontlik te maak vir hom nadat hy afgetree het om nog steeds private mediese sorg te kry. En hy vind dis onregverdig dat daar nou sprake is dat hierdie gaan wegval. Amper sy spaarplan vir mediese sorg op sy ou dag het verdwyn. Is dit 'n geldige vrees?
Kyk, jy kan dit van twee maniere af benader. In die eerste plek, dink ek nie, gaan enige van ons genoeg geld by mekaar maak deur vir 'n plek te werk en te dink dat jy na die tyd 'n mediese fonds gaan hê wat vir jou gaan verseker van goeie gesondheidsorg nie, want die kostes van gesondheidsorg gaan op en die voordele van die mediese fondse kom af en die paaiement wat die pasiënt betaal raak meer. So ek betaal eintlik meer en ek kry minder dienste. So en as jy aftree, het jy eintlik meer dienste nodig. En ek is nie oortuig dat 'n fonds altyd daarvoor dat jy genoeg aftree genoeg voorsiening daarvoor gaan maak met jou mediese fonds nie. So dis die een opsie, een deel van die storie. Die ander deel van die storie is dat jy gaan in, soos wat ek die huidige wetsontwerp verstaan, gaan jy 'n klein nominale bydrae hoe ouer jy is, en kleiner jou inkomste is, gaan maak tot gezondheidszorg in die groot pool wat hulle van praat, om die geld daar in te gooi. Maar, dit is nie te sê dat die primêre gezondheidszorg pool en al die dienste wat jy nou sal kry op die mediese fonds, gaan wel gekry word onder die nasionale gezondheidsfonds nie. So, as jy dit wel kan bekostig, sê maar 2020-2025, om jou fonds te kan behou en die dienste te kan kry, sal jy dan sekere van die dienste, basis van die algemene dienste, sal jy waarschijnlijk kan kry onder nasionale gezondheidszorg. Maar jou fonds, soos ek sê, as jy hom kan bekostig teen daai tyd, behoort eintlik nie geraak te word nie, en jy moet nog steeds die voordeel kan hê, met jy weet, dat jy gaan bydra tot die groter fonds ook, die voordeel kan hê om jou fonds te wil behou, as jy hom wil behou.
Baie dankie Angelique Kutsie, hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging. Nou ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSC net ter afsluiting. Die Amerikaanse president Donald Trump het pas met Amerikaanse burgers gesels en gesê dit lyk nie asof Iran verdere stappe wil doen nie. Die skade na gister se missielaanval was ook nie wesentlik nie. Na sy uitlating reageer markte in die VSA baie positief. Die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq is amper 0.2% op. Die olieprys sak reeds met meer as $1 tot $66.79 per vat. Dankie Theo Foster van Galileo Capital vir jou insaag vanaand en ook Piet Nel, belastingdirekteur by die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters. 'N potgooi van die program sal binnekort op die MoneyWeb webperf beskikbaar wees en daarmee groet ons van myself Tinus de Jager en die MoneyWeb span. Dankie dat u vanaand saamgeluister het.